Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Το θέμα μας πιστεύουμε ότι είναι δυνατό και επίκαιρο και με τη χάρη του Θεού ζητάμε και τις προσευχές σας να το προσεγγίσουμε με αλήθεια αλλά και πολύ αγάπη και ευαισθησία. Έχουμε ήδη μια ερώτηση από μια ακροάτρια από την Αθήνα. Ερώτημα: από πού προκύπτει στο Λόγο του Θεού ότι στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα είχαν τη συμβατική μορφή του αρσενικού και του θηλυκού που γνωρίζουμε στον κόσμο μας? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροάτρια. Πάμε λοιπόν, Γένεσης Α27, και μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτούς, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη». Επίσης οι λέξεις άρσεν και θήλη, αν κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι είναι από το εβραϊκό μετεφρασμένα στα ελληνικά και τι λέει στο εβραϊκό, είναι λέξεις που και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τις αναπαράγει στο Ματθαίο 19ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, στα ελληνικά πια, καθώς το κατά Ματθαίο είναι γραμμένο στα ελληνικά. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Άρα ο Κύριος αναπαράγει δύο λέξεις, όχι πια από το πάλε ποτέ, αλλά την εποχή του Χριστού μας, με τις ίδιες λέξεις άρσεν και θήλη, και μάλιστα λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι προφανές ότι αν ακόμα και αν υποθέσουμε κάτι τραβηγμένο ότι επρόκειται για κάτι διαφορετικό, δεν θα μπορούσε από το πρώτο ζευγάρι να υπάρχει τεκνογωνία αν υφίσεται κάποια διαφορετική διάκριση ή δομή. Άρα μιλάμε ξεκάθαρα άρσεν και θήλη, με πλήρη δυνατότητα τεκνοποίησης, αύξησης και αύξηση του πληθυσμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητή ακροάτρια. Ανέστη.
Να περάσουμε λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, σε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για το τι αναγνωριζόταν ως γάμος από τις αρχαίες κοινωνίες μέχρι σήμερα, φτάνοντας στα χρόνια μας σήμερα. Ήδη είδαμε πως ο Θεός θέσπισε το γάμο και πως ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, αλλά να δούμε και τι γινότανε στις διάφορες αρχαίες κοινωνίες μέχρι σήμερα. Είναι μια αναδρομή η οποία μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να την βρει στο διαδίκτυο, κυρίως στο λίμα γάμος της Wikipedia, όπου αναφέρει ότι γάμος ονομάζεται μια τελετή με την οποία συνιστάται και αναγνωρίζεται μια νόμιμη γενετήσια ένωση που θα οδηγήσει στη δημιουργία οικογένειας. Οπότε λοιπόν μιλάμε για την επισημοποίηση και την ομιμοποίηση της μόνιμης σχέσης δύο ανθρώπων. Ο ορισμός είναι αυτός που δίνεται και εν συνεχεία ξεκινάει μια ιστορική αναδρομή η οποία, ξεκινώντας από την αρχαία Αίγυπτο, φτάνει μέχρι τα χρόνια μας. Μπορεί σε κάποιες κοινωνίες να μην αναφερόταν ρητά ως γάμος, η αντίστοιχη λέξη δηλαδή, αλλά πάντοτε υπήρχε μια επίσημη τελετή, κάποια τελετουργία, κάποια κοινοποίηση, κάποια δημόσια δήλωση ότι αυτά τα δύο πρόσωπα θα είναι από εδώ και πέρα πλέον συζευγμένοι, με οποιοδήποτε τίτλο και αν δινόταν. Στην αρχαία Αίγυπτο, λέει, υπήρχε η μεταφορά της κοπέλας με την πρίκα της από το πατρικό της σπίτι στο σπίτι του αραβωνιαστικού, με την σχετική γραφικότητα και η ιεροτελεστία. Και αναφέρονται βέβαια και άλλες λεπτομέρειες. Στην αρχαία Ελλάδα επίσης, είδε από τους αρχαϊκούς χρόνους, ο πατέρας μιας κοπέλας, όταν έφτανε στην εφηβική ή μεταεφηβική ηλικία, γνωστοποιούσε την βούλησή του να παντρευτεί η κόρη του. Έρχονταν διάφοροι υποψήφοι γαμπροί στο σπίτι της νύφης, φέρνοντας δώρα, φιλοξενούνταν, συμμετείχαν σε ένα γεύμα. Μάλιστα, ξέρουμε έτσι και από τα ομηρικά έπη για τους μνηστήρες της Πινελόπης, οι οποίοι είχαν έρθει φέρνοντας διάφορα δώρα, συμποσιάζοντας, ώστε να επετύχουν κάποιος από αυτούς να νομιμοποιήσει μια σχέση μαζί της και να γίνει ο επόμενος βασιλιάς. Στην κοινωνία λοιπόν της αρχαίας Ελλάδας, ο πατέρας επέλεγε το μελλοντικό γαμπρό, αντάλλαζε δώρα με τον πεθερό του και ο πεθερός έδινε την πρίκα και μετά πραγματοποιείται ένα συμπόσιο και η μεταφορά της νύφης από το πατρικό στο σπίτι του συζύγου. Οπότε και εδώ υπήρχε μια επισημοποίηση, επίσημη δήλωση και το σχετικό τελετουργικό με τις αντιλήψεις εποχής εκείνης για την ένωση των δύο ανθρώπων. Μπορεί κάποιος να διαβάσει και περισσότερες λεπτομέρειες και την ομοθεσία και το δίκαιο που διέπει τους γάμους εκείνης της εποχής και στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Σπάρτη και σε διάφορες άλλες πόλεις. Περνώντας μετά στην ελληνιστική περίοδο, στη Ρώμη υπήρχαν μάλιστα τρεις μορφές γάμου όπου γίνονταν κάποιες προσφορές στον Δία, παρουσία του εφημερεύοντος ιερέα ή κάποια εικονική πώληση όπου ένας πληβίος πατέρας εκχώρησε την κόρη του στο σύζυγο ή μετά από ενός έτους συμβίωση να δημιουργηθεί μια επίσημη σχέση ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Οπωσδήποτε πάντως υπήρχε αυτή η δήλωση, η κοινή δήλωση και η επισημοποίηση αυτής της σχέσης. Συνεχίζοντας και στη Μεσαιωνική Ευρώπη, κατά τόπους υπήρχαν διάφορα έθιμα όπου γινόταν πάλι αυτή η ένωση, όπου οι οικογένειες αποφάσιζαν πώς θα γίνει και η σχετική οικονομική συναλλαγή, ο γαμπρός, η νύφη, η πρίκα κλπ, ώστε να ολοκληρωθεί ο γάμος. Και για να μην μακρηγορούμε βέβαια και στο Βυζάντιο, γνωρίζουμε βέβαια ως Έλληνες και τα έθιμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις σχετικές ακολουθίες και τελετουργίες οι οποίες τελούνται, αλλά και σε διάφορες άλλες θρησκείες όπως στο Ισλάμ, το μουσουλμανικό δίκαιο καθορίζει με λεπτομέρειες πώς θα γίνει ο γάμος, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ποιες τελετές θα γίνουν κλπ. Κλπ. Για τον γάμο στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε, είναι γνωστά από τις διάφορες εκπομπές του σταθμού, αλλά ακόμα και σε άλλες κουλτούρες και σε άλλες θρησκείες όπως είναι ο Ζωροαστρισμός, όπως είναι η Αζτέκη και σε διάφορες άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, πάντοτε αναγνωριζόταν μία επισημοποίηση της σχέσης δύο προσώπων ώστε να μπορεί να είναι αυτή επίσημη ενώπιον της κοινωνίας και να είναι νόμιμη ενώπιον όλων των υπολείπων ανθρώπων το να έχουν αυτοί οι δύο μία γενετήσια σχέση. Το αξιοπρόσεκτο και αυτό το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε είναι ότι πάντοτε ανέκαθεν από την αρχή της ιστορίας μέχρι σήμερα ως γάμος πάντοτε αναγνωριζόταν η ένωση, η επισημοποίηση της σχέσης για γενετήσια ένωση πάντοτε μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναίκας. Όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία του ανθρωπίνου γένους από την αυγή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Όχι ότι δεν υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σύναπταν ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα. Αυτό ούτε το κρύβουμε, ούτε το αρνούμαστε. Δεν υπήρχε όμως ποτέ αναγνώριση από την κοινωνία ότι αυτού του είδους η σχέση είναι ισόκυρη και ισότιμη με το να έχει κάποιος μια σχέση με γυναίκα, πολύ δε περισσότερο να την επισημοποιήσει αυτή τη σχέση και να την δηλώσει ως γάμο, ως νόμιμη, με βέβαια φυσικό επακόλουθο και την τεκνογωνία. Το φαινόμενο αυτό της επισημοποίησης σχέσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, ένα φαινόμενο το οποίο πρόσφατα αναγνωρίστηκε τις πολύ τελευταίες δεκαετίες. Αλλά επειδή έτσι εγώ αρκετά μίλησα, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη να μας προσθέσει και εκείνος ή να σχολιάσει ότι ο Κύριος βάζει στην καρδιά του.
Ανέστη, εγώ θα πάρω πάσα από εκεί που τελείωσες και ουσιαστικά να πω ότι επειδή η Ευρώπη είναι πάρα πολύ προοδευτική σε όλα αυτά τα θέματα, να θυμίσω ότι ουσιαστικά το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος το οποίο αποφάσισε να αντικαταστήσει γενικώς την έννοια γάμου με το θεσμό της δηλωμένης συμβίωσης ήταν η Δανία, η οποία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία από το 1989 με σκοπό έτσι την ισότιμη νομική μεταχείριση ιδιαίτερα των ομόφυλων ζευγαριών εισήγαγε την έννοια της δηλωμένης συμβίωσης. Είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε να αντικαθίσταται η λέξη γάμος, η έννοια γάμος με κάποιο άλλο συμφωνητικό, καταπατώντας βέβαια οποιαδήποτε βιβλική αρχή. Στις μέρες μας και όσον αφορά την πατρίδα μας, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά το έδαφος άρχισε να διαμορφώνεται από το 1997 με το νόμο 2521 του 97, με το οποίο έτσι διευθετήθηκαν κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν τα διαζύγια μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και θα πω ότι στο κομμάτι αυτό ουσιαστικά το σημερινό θέμα, αν μου επιτρέψετε να ανοίξω ένα παράθυρο, δένει πάρα πολύ ωραία με τις προηγούμενες εκπομπές οι οποίες είχαμε κάνει, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, αλλά όσον αφορά και τη δυνατότητα της ανθρώπινης αναπαραγωγής στο εργαστήριο, όπου ουσιαστικά τη βάση για όλο αυτό το πράγμα σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο θα αναφέρουμε και πιο μετά, την έδωσε ο νόμος του 2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, στην οποία ο νομοθέτης ουσιαστικά επιτρέπει σε ετερόφιλα ζευγάρια τα οποία συμβιώνουν χωρίς γάμο να μπορούν να προσφύγουν στην ιατρικό ως υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να αποκτήσουν τέκνα. Αυτός ο νόμος θεωρήθηκε, ας πούμε, έτσι ένας νόμος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καινοφανής και ότι άνοιξε τον δρόμο στο να θεσπιστεί κάποια στιγμή από τον Έλληνα νομοθέτη με τον περίφημο νόμο του 2008 το λεγόμενο σύμφωνο ή αλλιώς η δηλωμένη συμβίωση, η οποία με καταπάτηση κάθε βιβλικής αρχής, κάθε βιβλικής έννοιας, ουσιαστικά επέτρεψε με τον τίτλο, με τον γενικότερο τίτλο μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις, να γίνει μια τροποποίηση του οικογενειακού δίκαιου με σκοπό τον εξυγχρονισμό του. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος θέλει να εξυγχρονιστεί ιδιαίτερα όσον αφορά το γάμο, θα πρότεινα προσωπικά βέβαια και όλη η εκπομπή να διαβάσει και το 7ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους Α, όπως και το 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Στο σημείο αυτό να τονίσω, κάνοντας έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή, ότι το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο θεσπίστηκε το 2008, δεν επέτρεπε τη συμβίωση μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Και για να μην μείνουμε πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, στις οποίες οι περισσότερες χώρες, ας πούμε, είχαν προχωρήσει αυτή τη θέσπιση, το 2015 ήρθε ο αντίστοιχος νόμος, ο λεγόμενος νόμος 4356 του 2015, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο να θεσπιστεί ένα σύμφωνο συμβίωσης και μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, ή όπως ονομάζεται, η δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης ανεξαρτήτως φυλού.
Οπότε μέχρι εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, ουσιαστικά να οριοθετήσουμε το τι έχουμε συμπεράνει. Από άποψη τώρα βιβλική. Και όταν λέμε από άποψη βιβλική, δεν εννοούμε με την έννοια έτσι κάποιας φιλοσοφίας ή κάποιας, ας πούμε, έτσι συναισθηματικής έκφρασης ή κάποιας, έτσι, ας πούμε, απαρχαιωμένης αντίληψης, αλλά από την άποψη των προδιαγραφών του ίδιου του πλάστη, δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, δηλαδή μια ομόφυλη ένωση, πολύ δε περισσότερο η επισημοποίησή της ή η υπόστασή της ενώπιον του Θεού. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ούτε και σαν ιστορική αναδρομή υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή ανά τους αιώνες κάποια κοινωνία η οποία να αναγνώριζε ως νόμιμη την ένωση μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου φύλου, ισόκυρη με τον γάμο, με ό,τι δηλαδή όριζε η εκάστοτε κοινωνία ανά τους αιώνες ως γάμο. Δεν έχει δηλαδή κάποιο προηγούμενο. Είναι φαινόμενο της εποχής μας. Και βέβαια θα αναρωτηθεί κανείς ότι γιατί άραγε όλες αυτές οι κοινωνίες ανά τους αιώνες δεν τόλμησαν να προβούν στην αναγνώριση μιας τέτοιας ένωσης. Ήταν όλοι αυτοί θύματα προκαταλήψεων, ήταν αποτελέσματα καταπιέσεων, ήταν υπό την πίεση θρησκευτικών αντιλήψεων. Νομίζω ότι η απάντηση είναι εύλογη, διότι υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες άλλες δεν πίστευαν καθόλου σε μια ύπαρξη Θεού. Άλλες ήταν εντός εισαγωγικών περισσότερο προοδευτικές, λιγότερο προοδευτικές. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής η βίβλος, ο κατασκευαστής δηλαδή, και η ιστορία δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Αλλά μπορούμε να το δούμε βέβαια και από άλλες πλευρές το θέμα.
Να δούμε λίγο και έτσι δύο άλλες πλευρές, να τις δείξουμε, τις οποίες επικαλούνται πάρα πολλές. Και νομίζω ο Δημήτρης είσαι πιο αρμόδιος να μας πεις. Ένας μύθος που κυκλοφορείς ευρέως είναι γενικότερα ότι όσον αφορά τη φυσιολογία και τη βιολογία υπάρχει ορμονική και θα λέγαμε γονιδιακή βάση για το θέμα της ομοφυλοφιλίας και επομένως αφού είναι κάτι που με ξεπερνάει, έτσι μάλιστα όπως επικαλούνται και χριστιανικές ομάδες, έτσι με έφτιαξε ο Θεός, τότε είναι προφανώς παράλογο ο Θεός να με καλεί να είμαι κάτι αντίθετο προς αυτό το οποίο ο ίδιος με δημιούργησε. Πολλοί μιλάνε για το γονίδιο της ομοφυλοφιλίας, μιλάνε για πλήρη βιολογική βάση και εξάρτηση. Βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν οι ίδιες ομάδες προσπάθησαν να προωθήσουν τη συγκεκριμένη ατζέντα, ότι υπάρχει γονιδιακός λόγος, τότε αυτόματα οι ίδιοι ήταν που κάνουν και backup και πίσω, γιατί αντιλήφθηκαν ότι αν υποθεί ότι είναι γονιδιακό, τότε σημαίνει ότι χρήζει και θεραπείας. Και μετά το γύρισαν και δεν θέλαν να γίνουν οι αντίστοιχες έρευνες για να αποδειχθεί ή όχι αν είναι γονιδιακό, έτσι ώστε να πούν ότι είναι επιλογή. Και αυτό είναι που επικρατεί πια στις μέρες μας στο δυτικό κόσμο, είναι θέμα επιλογής 100%. Και άφησε με στην επιλογή μου να ζήσω όπως επιλέγω. Αλλά πες μας δύο-τρία στοιχεία έτσι, Δημήτρη, όσον αφορά τη βιολογία και αν υπάρχει κάτι από κάτω.
Αλλά αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, θα λέγα ότι πολλές φορές πολλά από αυτά τα νομοθετήματα είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκείται από αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Γιατί δυστυχώς ο επιπολασμός, δηλαδή τα άτομα τα οποία εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές ή διαταραχές φύλου, αυξάνονται κατακόρυφα. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μελέτη στην Αμερική, η οποία δείχνει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 15-17% της γενεάς Z, δηλαδή της τελευταίας γενιάς, όχι αυτά απλό, αυτό προσδιορίζεται, λέει ότι είναι ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το, θα μου επιτρέψετε, με το γονίδιο το οποίο προάγει την ομοφυλοφιλία, και υπήρχαν και πολλές μελέτες οι οποίες υποστήριζαν κάτι αντίστοιχο, μέχρι που βγήκε πριν από 3 χρόνια περίπου σε ένα περιοδικό επιστημονικό, το Science, ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, μια μεγάλη μελέτη με εκατομμύρια συμμετέχοντες, στα οποία βρήκε ότι προφανέστατα ότι δεν υπάρχει κάποιο γονίδιο το οποίο να ευθύνεται για αυτήν την συμπεριφορά. Υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία πιθανότατα μπορεί να αυξάνουν, ας πούμε, την ευαισθησία, αλλά όλα αυτά δρούν σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Και θα ήθελα μετά να το συζητήσουμε κιόλας αυτό. Το δεύτερο, το οποίο, ας πούμε, ένας πολύ διαδεδομένος μύθος, ότι ο σεξουαλικός μου προσανατολισμός καθορίζεται από τις ορμόνες μου, δηλαδή από την αναλογία ανδρογόνων, ιστρογόνων, δηλαδή αντρικών γυναικείων ορμονών, είναι κάτι το οποίο έχει καταρριφθεί. Πολλά από τα χαρακτηριστικά του φύλου διαμορφώνονται μέσα από τις ορμόνες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν διαμορφώνεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Οπότε αυτό το οποίο καταλήγουν όλοι οι επιστήμονες, να το πω επιγραμματικά, είναι ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι αποτέλεσμα λάθος του κατασκευαστή, αν μου επιτρέπετε έτσι να το πω, δηλαδή ότι έχει κατασκευαστεί ένα σώμα το οποίο έχει αυτή την τάση, είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων και όλα αυτά τα οποία βλέπουν τα μάτια μας σε αυτούς τους έσχατους καιρούς.
Και δεν ξέρω σε αυτό έχεις να προσθέσεις κάτι, Ανέστη.
Απλά ήθελα ένα σύντομο σχόλιο, ναι, ότι αν το δούμε και από την πλευρά της θεωρίας της εξέλιξης, όπου η εξέλιξη ευνοεί πάντοτε την οδό εκείνη της φυσικής επιλογής, η οποία ευνοεί την αναπαραγωγή και την διαιώνιση του είδους. Υποθέτοντας λοιπόν ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι όλα δημιουργήθηκαν στην τύχη μέσα από τυχαίες διεργασίες, και ότι από έναν απλό μονοκύτταρο οργανισμό που ξεκίνησε κάπως να υπάρχει κάποια στιγμή, εξελιχθήκαμε μέχρι τα ανώτερα φυτά και ζώα, οπωσδήποτε η φυσική επιλογή παίζει τον πρώτο ρόλο, και εκείνη είναι η οποία καθορίζει ποια οδός θα πρέπει να ακολουθηθεί από την φύση. Επομένως, εάν λοιπόν το δεχτούμε αυτό, εκείνη η οδός η οποία επιβάλλεται, θα έλεγα, να αναγνωριστεί ως η βέλτιστη, είναι εκείνη η οποία αναπαράγει το είδος και δίνει περισσότερους απογόνους. Βλέπουμε ότι αυτή είναι πολύ απλά η ένωση ενός αρσενικού με ένα θηλυκό. Εδώ θα έρθουν βέβαια πολλοί να αντιτάξουν ότι και στο ζωικό βασίλειο έχουν παρατηρηθεί διάφορες, ας πούμε, ομοφυλοφιλικές πράξεις μεταξύ αρσενικών, ξέρω εγώ, λιονταριών ή βουβαλιών, ας πούμε, δεν θυμάμαι και εγώ τι ήδη έχουν παρατηρήσει. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πηγάζουν από κάποιο ένστικτο αναπαραγωγής ή από κάποια, ας πούμε, σεξουαλική επιθυμία του ζώου η οποία εκδηλώθηκε απέναντι προς το ίδιο φύλο, αλλά είναι μάλλον μία κίνηση επιβολής ενός αρσενικού στο άλλο, μια κίνηση ταπείνωσής του δηλαδή, για να εκφράσει ότι αυτός κυριαρχεί και επιβάλλεται επάνω του. Μιλώντας λοιπόν καθαρά από άποψη φυσικής επιλογής και ζωικού βασιλείου, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί ως η φυσική οδός είναι η ένωση αντιθέτων φύλων προκειμένου να διαιωνιστεί το είδος. Αυτή είναι δηλαδή η επιλογή η οποία θα έκανε η τυφλή διεργασία της εξέλιξης, να ευνοήσει μια ετερόφιλη σχέση, μια ετερόφιλη ένωση, προκειμένου να γίνει και αναπαραγωγή, διότι δεν υπάρχει άλλη οδός.
Και κλείνοντας και το δεύτερο ημίωρο, και πριν πάμε στο φυσικό κομμάτι, όπως το έχουμε τονίσει, αυτό που ο Λόγος του Θεού στη Ρωμαίους Α αποκαλεί ως παραφύση, και να το δούμε από θέμα συμπληρωματικότητας και δομών και χαρακτηριστικών και γενετικών συστημάτων, υπάρχει και αυτό που η ψυχολογία η ίδια και οι ψυχολόγοι λένε σαν συμπληρωματικότητα στα πάντα. Ήδη ο Λόγος του Θεού αποκαλεί τη γυναίκα ως σκεύος ασθενέστερο. Και αυτό δεν είναι μία μομφή που δίνει ο κατασκευαστής, ότι ξέρεις, πρόσεξε αυτό το βάζω, σπάει, μην το χρησιμοποιείς καθόλου. Δεν είναι αυτό, αλλά ίσα ίσα είναι μία επίγνωση ότι έτσι είναι, και αυτό έχει και θετικά, τα οποία πρέπει να διακρίνει ο άντρας και να φέρεται χωρίς πικρία, με απόλυτο σεβασμό, με απόλυτη στοργή και αγάπη. Από την άλλη, παραδόξως, υφίσταται όμως, η γυναίκα είναι πιο αντοχής στις ακραίες και δύσκολες καταστάσεις. Ο Θεός έδωσε στη γυναίκα να περνάει τους πόνους της γένας, τους οποίους πολλοί λένε ότι οι άντρες δεν ξέρουν αν θα τις άντεχε. Παρόλο που ο άντρας θα πάει στον πόλεμο και ο άντρας θα δουλεύει όλη την ημέρα, αλλά στον πόνο, ψυχολογικό, ψυχικό πόνο αλλά και σωματικό πόνο, η γυναίκα είναι πιο δυνατή. Επίσης, είχαν γίνει χιλιάδες έρευνες παλιότερα όσον αφορά την συμπληρωματικότητα και στον εγκέφαλο, στην διαφορετικότητα των εγκεφάλων ανδρών και γυναικών. Και θέλω να καταλήξω στο πιο δυνατό που είχαμε πει και Δημήτρη και Ανέστη σε μια εκπομπή το φθινόπωρο, στην απόδοση ρόλων μέσα στην οικογένεια. Μεγαλώνει λοιπόν ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ένα παιδί, και μπορεί να αντιληφθεί στον πατέρα και στη μητέρα ξεκάθαρους ρόλους, από τον καθένα να αντλήσει κάτι διαφορετικό και να πάρει, από τον άντρα να πάρει την πρωτοβουλία, την σταθερότητα, είναι ο άνδρας, είναι η κεφαλή του σπιτιού, είναι ο αρχηγός, είναι ο κυβερνήτης, όπως τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού στο Α Τιμόθεο Γ κεφάλαιο. Από τη γυναίκα, λέει, δύναται γυνή να λησμονεί στο θυλάζον βρέφος. Είναι η αγάπη, είναι η στοργή, είναι η οικοφύλακας. Είναι αυτός που θα είναι κοντά στους ψιθύρους, στους χαμηλούς του παιδιού. Θα δώσει στην κοπέλα την απαραίτητη θηλυκότητα, το πρότυπο γυναίκας, πώς συμπεριφέρεται στον άνδρα. Και αυτή η αλληλοσυμπληρωματικότητα στους ρόλους είναι που γεννάει και η γη, παιδιά. Και εδώ θέλω να θίξω κάτι που οι ίδιοι ψυχολόγοι είχαν αναφέρει, ότι κλασική χαρακτηριστική συνταγή, αν προκύπτουν και κάποιες άλλες ορμονικές διαταραχές και λοιπά, στο να οθήσει ένα παιδί στο να σκεφτεί τέτοιες καταστάσεις ομοφιλοφιλικές, είναι ένας βίαιος, αδιάφορος, απόν συναισθηματικά πατέρας και μία υπερπροστατευτική μητέρα. Δηλαδή μία διαταραχή των ρόλων που οδηγεί στο παιδί σε μία διαταραχή όσον αφορά τη δική του συνειδητότητα και σεξουαλικότητα. Άρα τελικά βλέπουμε ότι οι αιτίες που οδηγούν κάποια πράγματα δεν είναι τόσο η επιλογή, αλλά έχοντας μιλήσει και με πολλούς ανθρώπους που βιώνουν κάποια πράγματα τέτοια, είναι τραυματικά παρελθόντα γεγονότα, είναι σεξουαλική κακοποίηση σε πρώιμη φάση, είναι σχεδόν πάντοτε ένας συναισθηματικά βίαιος και αδιάφορος πατέρας. Είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες και αυτές είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και της απουσίας της χάρης του Θεού μέσα από οικογένειες οι οποίες επιλέξανε τελικά να ζήσουν χωρίς Θεό. Αυτό που από την αρχή μπαίνει στην καρδιά μου, λέει αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, εάν τα θεμέλια, λέει, καταστραφώσουν, ο δίκαιος, λέει, τι δύναται να κάνει. Και εμείς εδώ σήμερα δεν ερχόμαστε να κάνουμε κοινωνική μεταρρύθμιση και επανάσταση, δεν αυταπατώμεθα, αλλά ερχόμεθα να κηρύξουμε Ιησούν Χριστόν και τον εσταυρωμένον, ανεστημένον, ζωντανόν, ο οποίος όπου και να έχεις πέσει σήμερα, δύναται να σε ελευθερώσει και να σε σώσει. Δεν υπάρχει αμαρτία που να, αν την κρατήσεις, να μην σε βγάζει εκτός από τη χάρη του Θεού, αλλά και δεν υπάρχει αμαρτία που το έλεος και το αίμα του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να καλύψει. Σήμερα καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Πάμε σε άλλο ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το τρίτο μέρος εκπομπής μας.